เรื่องที่ผมจะพูดให้ฟังวันนี้ก็คือเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะทางฝรั่งเศสยืนหยัดอยู่ทั้งที่สิทธิเสรีภาพนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกแล้วทำให้ชน2กลุ่มที่อยู่ในประเทศเดียวกันคือชาวมุสลิมและชาวฝรั่งเศสตลอดจนชาวมุสลิมทั่วโลกลุกฮือขึ้นมาแล้วเรื่องอันนี้ดูทีท่าจะไม่จบเพราะว่ามีการตายบาดเจ็บกันเป็นร้อยๆคนถึงกับล่าสุดมีการตัดหัวครูที่สอนในเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วยกตัวอย่างเรื่องการ์ตูนล้อเลียนของฝรั่งเศสในนิตยสารที่ชื่อชาลีเอ็บโดนิตยสารชาลีเอ็บโดเป็นนิตยสารเชิงเสียดสีล้อเลียนของฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนื่องจากพิมพ์ภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดวาบีมูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นการชนวนของเหตุประท้วงรุนแรงในโลกมุสลิมอยู่หลายครั้งเพราะชาวมุสลิมถือว่าการวาดรูปล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรงผมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีผมบอกศรัทธาคนเราเนี่ยถ้าเราเชื่ออะไรเราศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอย่าไปเหยียดศรัทธาของคนอื่นเขาคนฝรั่งเศสโดยยึดถือหลักของฝรั่งเศสที่ตอนนี้พวกม็อบชู3นิ้วเอามาใช้นะซึ่งไอ้หลักศรัทธานี้เนี่ยมาจากคุณปิยบุตรแสงกนกคุณคือศรัทธานี้ก็คือว่าความเสมอภาคเสรีภาพและพาราดอร์ภาพก็คือว่าทุกอย่างทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดมันไม่เท่าเทียมกันท่านผู้ชมสื่อฝรั่งเศสอย่างชาลีเอ็บโดท้าทายศรัทธานี้ด้วยการอ้างเสรีภาพของสื่อในการแสดงออกท่านผู้ชมและตีภาพล้อเลียนศาสนาอิสลามไม่เว้นแม้กระทั่งภาพศาสดานั่งวีลแชร์ที่เข็นโดยชาวยิวออร์โธดอกซ์ในปี2554นะฮะหรือประมาณ9ปีที่แล้ววันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้ชาวมุสลิมที่ทนไม่ได้กับการล้อเลียนเช่นนี้บุกเข้าเผาสำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดเสียหายหนักในวันที่2พฤศจิกายนแต่ชาลีเอ็บโดเป็นสื่อนี้ก็ยังไม่เข็ดจริงๆเพราะว่ายึดถือในเรื่องของเสรีภาพเสมอภาพและพานดรภาพบ้าบอคอแตกเนี่ยบรรณาการถูกข่มขู่จะเอาชีวิตขอความคุ้มครองจากตำรวจก็ยังเดินหน้าตีพิมพ์การ์ตูนเสียสีกฎหมายศาสนาอิสลามต่อไปโดยยึดถือเสรีภาพของสื่อถัดไปอีก4ปีปีวันที่7มกราคม2558มันมีเหตุการณ์ที่ช็อกโลกคนร้ายจำนวนหนึ่งเดินเข้าไปในสำนักงานกองบัญชาการชาลีเอ็บโดแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยสื่อชาลีเอ็บโดแอบทวิตภาพล้อเลียนศาสดาศาสนาอิสลามมือปืน2คนพี่น้องเป็นชาวอิสลามเครือข่ายอัลกออีดะห์ที่หัวรุนแรงมากบุกเข้าไปถึงออฟฟิศในกรุงปารีสใช้อาวุธสงครามกราดยิงคนในสำนักพิมพ์นั้นตายไปเลย14คนรวมทั้งบรรณาการบริหารที่ชื่อสเตฟานชาบงนีเยอายุ47ปีและนักเขียนการ์ตูนการเมืองระดับหัวกะทิของฝรั่งเศสคือวอลินสกี้และกาบูซึ่งเป็นเป้าหมายของการสังหารล้างแค้นครั้งนี้2คนนี้ก็หลบหนีไปแต่ตอนหลังในวันที่9มกราคมตำรวจจับได้และวิสามันซะต่อมาตำรวจก็เลยจับจำเลยอีก14คนข้อหาร่วมมือจัดหาอาวุธช่วยเหลือการขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วในกระแสตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมผู้นำตะวันตกกว่า40ประเทศออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนเสรีภาพสื่อใครมั่งท่านผู้ชมประธานาธิบดีฟรองซัวอลองของฝรั่งเศสออกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเยอรมันอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษในยุคนั้นคือนายเดวิดคาเมรอนแม้กระทั่งบารักโอบามาก็ออกมาประณามโจมตีผู้ก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นในโลกมุสลิมบางส่วนนะฮะก็พากันเฉลิมฉลองยิงปืนสะใจในค่ายผู้ลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์ทางภาคใต้เลบานอนสมาชิกอัลกออีดะห์ในเยเมนบางคนโพสต์ผ่าน Twitter ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ชาลีเอ็บโดผิดซ้ำผิดซากเป็นเสรีภาพจอมปลอมบิดเบือนศาสนาอิสลามที่สร้างความไม่พอใจรุนแรงและนี่คือแรงแค้นที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจากชาวมุสลิมอีกหลายต่อหลายครั้งในเวลาต่อมาในฝรั่งเศสหลังจากเกิดเหตุอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเกิดผลร้ายกับชาวมุสลิมมีความเกลียดกลัวชาวอิสลามระบาดไปทั่วประเทศชาวมุสลิมเดินอยู่เนี่ยก็มีคนฝรั่งเศสเอาสุนัขตัวเล็กๆเพราะคนมุสลิมไม่ชอบสุนัขโยนใส่หรือไปจ่อให้กับชาวมุสลิมคว้างขวดน้ำจากรถที่แล่นด่ามุสลิมว่ามุสลิมฮอโสเภณีมุสลิมบิชมัสซี่ปรากฏว่ามีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเรื่องราวที่กราดยิงที่สำนักงานชาลีเอ็บโดเนี่ยปีนั้นเนี่ยก็คือปี2118ยังไม่จบสิ้นนะท่านผู้ชมวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนสถานบันเทิงบางแห่งในกรุงปารีสและสนามกีฬาสตาเดเดอฟรองถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีพร้อมกันถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ถ้าจำไม่ได้ผมจะทวนความจำมีผู้เสียชีวิต129รายบาดเจ็บ300รายสาหัส99รายโดยผู้ก่อการร้าย4คน การก่อการร้ายครั้งนั้นเป็นประเด็นหลักคือศาสนาและวัฒนธรรมทำให้เกิดการเกลียดกลัวศาสนาอิสลามไปทั่วฝรั่งเศสและกระแสทำให้เป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามกับประชาชนชาวฝรั่งเศสจนนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างชาวฝรั่งเศสและชาวมุสลิมในสังคมฝรั่งเศส5ปีต่อมาจาก2558จนถึง2563ปีนี้ได้เกิดการกราดยิงสังหารหมู่กองบัญชาการชาลีเอฟโดในขณะที่ศาลอาญาได้เปิดการไต่สวนผู้ต้องหา14คนในอดีตที่ทำความผิดมาทั้งหมดถูกข้อกล่าวหาต่างๆเยอะแยะไปหมดการไต่สวนคดีนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายน2563โดยจะมีการเบิกผู้เชี่ยวชาญพยานเข้ามา150คนในช่วงของการไต่สวนคดีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อมั้ย2กันยายน2563ในระหว่างการไต่สวนนิตยสารล้อเลียนชาลีเอฟโดก็ตีพิมพ์ซ้ำการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดหลังที่เหตุร้ายผ่านไปแล้ว5ปีพร้อมกับข้อความไว้อะไรแก่พนักงานของตัวเองที่เสียชีวิตที่ถูกกราดยิงเมื่อวันที่7มกราคม2518ในวาระเริ่มกระบวนการพิจารณาไต่สวนคดีในเหตุโจมตีน้องเลือดที่สำนักงานสื่อมวลชนแห่งนี้เมื่อปี2558โดยที่กลุ่มกองบัญชาการของบทบัญชาการนิตยสารชาลีเอฟโดบอกว่าการตีการ์ตูนภาพนี้อีกครั้งในสัปดาห์นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราบทบรรยายการของสื่อแห่งนี้ระบุออกแถลงการจากชาลีเอฟโดว่าการ์ตูนเหล่านี้เป็นหลักฐานเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และไม่มีใครเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่หรือลบมันได้ท่านผู้ชมครับทันทีเลยมีปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงเคลื่อนไหวในโลกมุสลิมกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกมาประณามการกระทำของชาลีเอฟโดแต่ว่าประธานาธิบดีมานูเอลมาครองกล่าวขณะเยือนเลบานอนว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหยื่อเหตุกราดยิงในฐานะที่ประธานาธิบดีเขาไม่ควรตัดสินใจการทำงานของสื่อเพราะสื่อเสรีภาพเป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนวันที่3กันยายน2563ประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมามีการประท้วงใหญ่เลยของชาวปากีสถานเป็นแสนๆคนเดินขบวนในเมืองเปชวาแล้วก็โกรธเคืองต่อการ์ตูนล้อเลียนซึ่งชาลีเอฟโดเอามาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วในโดรนภาพที่ถ่ายมาเดี๋ยวจะให้ขึ้นดูว่าประชาชนจะเยอะขนาดไหนในระหว่างนั้นท่านผู้ชมครับวันที่25กันยายน2563ก็มีการทำร้ายคนที่อยู่ที่สำนักงานของชาลีเอฟโดแต่ที่ช็อกโลกที่สุดท่านผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม2563เมื่อประมาณเกือบ1เดือนที่ผ่านมาได้มีการก่อเหตุเกิดร้ายตัดคอเอ็มมานูเอลปาทีครูสอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชายผู้เกิดเหตุชื่ออับดุลลักเอถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุผลไม่มีอะไรครูฝรั่งเศสคนนี้เอาแสดงภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดและเกิดข้อโต้เถียงกับนักเรียนของเขาในชั้นเรียนทำให้ถูกผู้ก่อเหตุลอบฆ่าใช้มีดขนาดใหญ่ตัดคอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากทั้งในฝรั่งเศสและในโลกแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเพราะฝรั่งเศสยึดถือความเป็นรัฐคารวาสของประเทศฝรั่งเศสซึ่งแยกเรื่องศาสนาออกจากความเป็นรัฐไม่มีการสวมเป็นอัตลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดของประเทศฝรั่งเศสเทียบเท่ากับหลักการหลังยุทธปรัสฝรั่งเศสซึ่งใช้คำว่าเสรีภาพเสมอภาคและพาดรภาพท่านผู้ชมครับหลักเสรีภาพเสมอภาคและพาดรภาพนั้นม็อบ3นิ้วเอามาใช้แล้วขยายความออกมาว่าเสรีภาพความอิสระในการแสดงออกความคิดเห็นโดยไม่ถูกคุกคามจากใครเสมอภาคคือความเท่าเทียมกับการมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกันโดยไม่มีการแบ่งแยกพาดรภาพการมองทุกคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนสีผิวอะไรหรือสุนิยมอะไรผมอยากให้คุณปิยบุตรซึ่งจบโทและเอกกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสและมีภรรยาเป็นคนฝรั่งเศสช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับประเทศของภรรยาคุณด้วยสิได้ไหมครับความเชื่อของคนมุสลิมเนี่ยเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นความเชื่อความศรัทธานะฮะคนมุสลิมจะบอกเลยบอกว่าเวลาเรียนในชั้นเรียนที่ฝรั่งเศสบอกว่านักเรียนบอกคือครูในฝรั่งเศสพูดเลยว่าเด็กมุสลิมนักเรียนมุสลิมพูดบอกว่ามีความชอบธรรมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะฆ่าคนที่ไม่แสดงความเคารพศาสดามูฮัมหมัดมันมาจากสิ่งที่เขาได้ยินจากครอบครัวพูดกันมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ครอบครัวพูดกันมันเป็นหลักการระหว่างเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้ามีใครด่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยนิสัยของพวกเราเราจะใช้ความเป็นอหิงสาเราก็นึกในใจว่ามึงเนี่ยตกนรกแน่นอนแล้วเราก็เดินหนีไปแต่ว่าลักษณะมุสลิมไม่เหมือนกันศาสดาเขาเนี่ยแต่ต้องไม่ได้อาจจะเป็นพวกปรัชญาศาสดาของท่านมูฮัมหมัดวาบีมูฮัมหมัดหรือศาสดาพระพุทธเจ้ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของความรู้สึกพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองทุกอย่างเหมือนอย่างไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธสอนเราตลอดเวลาว่าชีวิตนี้ มีแต่ความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมนั้นท่านวาบีมูฮัมหมัดหรือพาลอนะเป็นจิตใจและเป็นชีวิตของพวกเขาเพราะเขาถูกสอนถูกสั่งมาเช่นนี้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยเข้าใจแต่ผมก็เข้าใจในที่สุดว่ามันเป็นการปะทะกันระหว่าง civilization 2 civilization ท่านผู้ชมครับนานมาแล้วครั้งหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อ Samuel P. Huntington เขาเขียนว่า The Clash of Civilization คือการปะทะกันในระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาและเขาพูดชัดเจนว่าในที่สุดแล้วจะเป็นการปะทะกันระหว่างศาสนาอิสลามกับทางตะวันตกโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากแมกกาซีนชาลีเอฟโดเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นบทเรียนชีวิตราคาแพงที่พิสูจน์ว่าการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตละเมิดล้อเลียนย้ำเหยียดศรัทธาอาจจบลงด้วยเลือดและความตายเช่นปมคดีชาลีเอฟโดกระทำไว้แต่ว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าคนฝรั่งเศสตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วแยกระหว่างศาสนากับรัฐราชอาณาจักรกับศาสนาไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นแล้วเขามองว่าสำหรับราชอาณาจักรแล้วเนี่ยเสรีภาพเอกภาพและพาดรภาพต้องเท่าเทียมกันหมดแต่มันไม่ใช่เมื่อคุณไปถึงศาสนาอีกศาสนาหนึ่งศาสนาคริสต์อาจจะใช่ศาสนาพุทธอาจจะไม่รู้สึกแต่พอมาถึงศาสนาอิสลามแล้วผมกับคิดว่าทฤษฎีเสรีภาพเอกภาพและพาดรภาพนั้นไม่ใช่ทฤษฎีที่ใช้ได้เป็นทฤษฎีของการดูถูกเหยียดหยามความเชื่อและความศรัทธาของคนที่ตัวเองไม่ได้เชื่อและศรัทธาตามเขาและที่สำคัญก็คือว่าไปหยามเหยียดเขาคือประเด็นก็คือว่าเรื่องราวต่างๆที่ไอ้แมกกาซีนชาลีเอฟโดมันสามารถจะตีพิมพ์ได้มีอยู่เยอะแยะหมดเลยท่านผู้ชมแต่ไม่แต่กลับไปล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดวาบีมูฮัมหมัดซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมเขาเคารพนับถืออย่างสูงสุดเขาอยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่ได้มาเคยมาเหยียดหยามพระเยซูอะไรทั้งสิ้นแต่จู่ๆคุณออกสื่อมุสลิมไม่เคยออกสื่ออะไรก็ตามที่มาโจมตีศาสนาพุทธหรือโจมตีคริสต์อย่างมากมีความขัดแย้งในอัฟกานิสถานที่เมืองคันดาฮาพวกหัวรุนแรงก็พากันไประเบิดรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่สร้างอยู่ที่เมืองคันดาฮาเพราะว่าสมัยก่อนคันดาฮาหรืออัฟกานิสถานนั้นเคยเป็นดินแดนพุทธแล้วต่อมาอิสลามเข้ามายึดครองแล้วก็เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามทำให้ชาวอิสลามหัวรุนแรงทนไม่ได้ที่จะเห็นรูปปั้นซึ่งเป็นมรดกโลกรูปปั้นพระพุทธเจ้านั้นแล้วระเบิดพวกตอริบันระเบิดทิ้งหมดเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าในเมื่อเป็นประเทศอิสลามแล้วรูปปั้นที่เป็นตัวแทนศาสนาอื่นไม่ควรจะอยู่นี่คือความเชื่อของเขาแต่พอมาถึงชาลีเอฟโดแล้วชาลีเอฟโดไม่สนใจในเรื่องของความรู้สึกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรเลยถ้าแมกกาซีนชาลีเอฟโดหลีกเลี่ยงที่จะล้อเลียนเรื่องที่จะล้อเลียนในประเทศในโลกนี้มีเยอะแยะมากแต่เพราะคุณไปล้อเลียนศาสนาอิสลามซึ่งเขาอ่อนไหวมากๆกับเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมครับความจริงแล้วเรื่องของชาลีเอฟโดนั้นมันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเก่ามากและเป็นคนอิสลามด้วยนะแต่เป็นคนอินเดียชื่อซัลมันรัชดีเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีชื่อมากอยู่ในอังกฤษและเป็นคนเขียนนิยายปรากฏว่าเขียนล้อเลียนศาสดานบีมูฮัมหมัดเขียนในทำนองในเชิงกามรมปรากฏว่านายรัชซัลมันรัชดีโดนจิฮัดจากคนอิสลามเลยถึงกับอิหร่านพูดชัดเจนเลยบอกว่าใครก็ตามเจอซัลมันรัชดีฆ่าได้และอิหร่านใช้เงินรางวัลเป็นล้านเหรียญล้านปอนด์ซัลมันรัชดีเนี่ยมันต้องหลบแล้วก็ขอให้สกอตแลนด์ยาร์ดคุ้มครองตัวเขาเองเพื่อให้รอดพ้นไปปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆกี่สิบปีแล้วท่านผู้ชมความแค้นในการดูถูกศาสดาของเขานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นที่จะตามมาทีหลังเนี่ยผมจะเรียนให้ทราบตอนนี้คนมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสเริ่มมีมากขึ้นละในขณะซึ่งคนฝรั่งเศสเองเนี่ยคุมกำเนิดมีลูกอย่างมากก็คนเดียวบางครอบครัวช่วงหลังๆไม่มีหลังจากนี้ไปอีก30ปีหรือ20ปีคนอิสลามที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสแล้วเพราะว่าเมื่อไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีสิทธิ์ถือสัญชาติฝรั่งเศสเน้นเรื่องพาราดอภาพเอกภาพเสรีภาพทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดในที่สุดแล้วท่านผู้ชมเชื่อมั้ยไม่เกิน20ปีหรือ30ประชากรในฝรั่งเศสคนอิสลามจะมีมากกว่าคนฝรั่งเศสแล้วท่านผู้ชมถามนี่ผมถามนี่ว่าถ้ายังมีเหตุการณ์ประเภทนี้อยู่ชาลีเอฟโดหรือที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งแล้วชาวฝรั่งเศสชาวอิสลามถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาชาวอิสลามมันรวมตัวกันแล้วมันเป็นผู้นำประเทศตั้งรัฐบาลชาวอิสลามอะไรจะเกิดขึ้นและผมก็จะบอกให้ก่อนจะถึงวันนั้นจะไม่มีวันที่ได้รับการเลือกตั้งเพราะชาวฝรั่งเศสก็เหมือนชาวผิวขาวที่สหรัฐอเมริกาที่กีดกันคนผิวสี และจะไม่คนผิวสีมีอำนาจในการปกครองอย่างเด็ดขาดเชื่อผมเถอะครับเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องชาลีเอ็บโดเนี่ยแล้วเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังซัลมอนรัชดีเป็นเรื่องใหญ่มากท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไว้ประดับความรู้มันตรงกับที่ผมพูดไปคราวที่แล้วในศุกร์ที่แล้วเรื่องศรัทธาท่านผู้ชมศรัทธาของใครของมันใครศรัทธาอะไรให้เกียรติเขาเราศรัทธาอะไรก็ต้องให้เกียรติเราเช่นกันอย่าไปรุกรานศรัทธาของเขา